Mirë mëngjesi, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtë këtij edicioni veçojmë. Liderët serb të veriut të Kosovës thonë se marrveshja mes Beogradit dhe Prishtinës do të shëmbet shumë shpejt. Shefat e diplomacive amerikane dhe ruse diskutojnë sot në Paris për përfshirjen e Teheranit zyrtar në bisedimet paqësore për Sirinë. Të paktën 24 studentë dhe profesora janë lënduar nga shpërthimi një bombe në një kampus universitar në Filipine. 10.000 euro protestues kanë dalë sot në rrugët e Bangkokut për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të hershme. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrveshja e 19 prillit ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë po shëmbet, kurse formimi bashkësisë së komunave serbe në Kosovë nuk do të ecën aq lehtë, ka thënë kryetari i paprovuar i Mitrovicës së Veriut Krstimir Pantić për gazetën Večernje Novosti. Kjo shëmbje sipas tij nuk do të ndodhë për fajin e qeverisë serbe, por të bashkësisë ndërkombëtare. As formimi bashkësisë së komunave serbe siç thot ai nuk do të ecën mbarë dhe as shqiptarët nuk do të lejojnë përgjegjësi të cilat serbët do t'i donin dhe për të cilat ka pasur pajtim në Bruxelles, siç nuk kanë lejuar edhe formimin e komunave të reja që janë neutrale ndaj statusit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov pritet të takohen të hënën në Paris për të shtjelluar idenë dhe të vendosin për rolin e Iranit për të ndalë luftën civile në Siri. Kerry porositi të dielën nga Parisi se takimi kësaj jave për paqen në Siri është një test i besueshëm për forcat opozitare të cilat kanë kërcënuar me injorim të këtyre bisedimeve. Një solm i dyshuar me bombë në kampusin e një universiteti në Filipine ka lënë të paktën 24 njerëz të lënduar, shumë prej tyre në gjendje kritike, përfshi studentë dhe profesora, njoftoi policia të hënën. Sipas forcave të rendit, 17 nga 24 të lënduarit janë në gjendje kritike dhe se mjekët po luftojnë për jetët e tyre. Zyrtarët rusë të sigurisë në Kaukazin Verior kanë futur një regjim të kundër terrorizmit në Kabardino-Balkaria. Masat e shtrënguara të policisë kanë hyrë në fuqi sot në qytetin Baksan dhe fshatin e afërt Kishpek. Kjo mas vjen si përgjigje një sulmi që ngjamë 11 janar dhe të shtënave ndaj një posti policor. Forcat e policisë dhe sulmuesit kanë shkëmbyer zjarr për disa orë ndërsa një polic ka pësuar plagë. Janë bllokuar kryqëzimet kryesore në kryeqytetin e Tajlandës të hënën pas nisjes së fushatës Bangkoku i bllokuar në përpjekje për të detyruar kryeministrin në detyrë Yingluck Shinawatra që të jap dorëheqje. Lideri i protestës Suthep Thaug Suban po i prin marshit të 10.000 njerëzve që janë nisur nga baza lëvizjes demokratike në perëndim të Bangkokut e deri në qendër të kryeqytetit në rrugët Ratchaprasong dhe Sukhumvit. Më së 1500 shtetas të Koreas së Veriut kanë ikur për në Korenë e Jugut vitin e shkuar përkundër goditjeve të Pjongjangut që të frenojë migracionin ilegal, njoftuan të hënën autoritetet në Seul. Ministria e Unifikimit tha se 1516 verior janë rehatuar në Korenë e Jugut gjatë vitit 2013. Shumica nga të larguarit janë femra, megjithse 76% të numrit të përgjithshëm, raporton agjencia e lajmeve Yonhap. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypjet në Prishtinë, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zenel Buzuk. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Konstituimi i komunave në veri të Kosovës vazhdon të ngjallë polemika mes hisedarëve. Çfarë thonë sot gazetat për këtë temë na thuaj?
Duke vënë pa refuzimin e kryetarit të zgjedhur të Veriut Mitrovicës Krstimir Pantić për të nënshkruar deklaratën solemne, cilën e bëri në shenjë proteste ndaj simboleve shtetërore të Kosovës, e përditshmja Kosova sot vlerëson se veprimi i Pantićit, i njohur për radikalizmin e tij, e ka dëmtuar konstituimin e organeve komunale në veri të vendit, ku prej pas luftës ka munguar rendi dhe ligji. Gazeta thekson se me këtë qëndrim të Pantićit, telenovela veriore vazhdon në mëtutje, duke sfiduar njëkohësisht edhe marrëveshjen e 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës Kosovës Serbisë. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot konsideron se pavarësisht kompromisit të arritur në Bruxelles, serbët në veri vazhdojnë të mos i përmbahen marrëveshjes në fjalë. Kësaj si shënonizon gazeta, respektimi apo mos respektimi simboleve është vetëm një çështje simbolike që krijon tëra këto telashe. Patmir.
Po për mbledhjen e përbashkët të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë, ka gjë të re sot.
Po, fatmire, përdisme a koaditore ka të requr një paralele midis mbledhjes përbashkët të qeverive të Tiranës dhe Prishtinës dhe zhvillimeve në veri të Kosovës, ku si shtekson gazeta kryetare të zgjedhur të komunave me shumit serbe, thonë se do të bëjnë gjithçka që nga ta kërkon qeveria e Serbisë. Kryeministrat Hashim Thaçi dhe Edi Rama mezi premtuan 100.000 euro për maternitetin në Preshev, ndërkohë që mjetet financiare për komunat me shumit serbe në Kosovë janë 10 miliona. Kësësoj, gazeta thekson posjerash se përderisa Beogradi ka rol të drejt për drejt në veriun e Kosovës, në anën tjetër, as Kosova e as Shqipëria nuk kanë ndonjë rol në luginën e Preshevës. Patmir.
Dhe për fund çfarë ke zgjedhur në thuaj?
Për fund nga përditshmja e Kosovës sot, kemi zgjedhur pjesë nga një shkrim që ka për temë zgjedhjen e prokurorit të shtetit. Gazeta thekson se kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi duket se me çdo kusht ka dashur të sfidojë moshën e pensionimit të vet me qëllim që të mos lëviz nga troni i kryeprokurorit të shtetit. Për këtë arsye, sipas këtyre burimeve, ai ka bërë përçarje bashku me mbështetjen e tij në Ministrinë e Drejtësisë për të ndërhyrë në ndryshimin e ligjit në shërbimin civil duke ndryshuar moshën e pensionit. Sipas një zyrtari të lartë të prokurorisë së shtetit, këtë vend po e synon Enver Hasani, i cili nuk i plotson kriteret për të qenë kryeprokurori i shtetit dhe kjo mund të ndodhë vetëm nëse bëhen ndryshime në ligjin mbi prokurorin e shtetit. Është neni 20 i ligjit mbi prokurorin e shtetit, paragrafi 1.5, i cili thotë se për të ushtruar funksionin si kryeprokuror, kandidati duhet të jetë spaku 8 vjet me përvojë juridike në të drejtën penale përfshirë spaku 60 përvojë si prokuror i shtetit, ka thënë burimi në fjalë.
Ishte kolegu jon Zanel Buzuku me pasyrën e shtypit kosovar, kurse ne vazhdojmë tutje. Një pjesë veriut Mitrovicës veprojnë shumë biznese, por shifrat për regjistrimin e tyre dallojnë në shënimet autoriteteve të Kosovës. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara 47 biznese, përderisa në administratën tatimore të Kosovës figurojnë afër 300 sash. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Behçet Haliti, drejtor në administratën tatimore të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se ATK ja ka shtrirje në atë pjesë jo në përmasa të mëdha, por është duke u zgjeruar. Ai thotë se afër 2 vite ATK ja ka të punësuar një ekip të komunitetit serb në zyrën rajonale në Mitrovicë.
Megjithatë, gjatë këtyre viteve të fundit pas shpallës pavarësisë, në 2 vitet e fundit kemi një flok të vogël të rritjes të regjistrimit të bizneseve të asaj pjese, dhe për këtë qëllim administrata tatimore një vit e gjysmë ka rekrutuar një ekip në zyrën rajonale të Mitrovicës komunitetit serb dhe ka mbajt trajnime, ka përgatitur materiale fletpalose, dorçak të gjitha në gjuhën serbe.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehen skeptik se tatim paguesit në atë pjesë deklarojnë shitjen dhe bëjnë pagesat. Madje ata shprehen të habitur si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë harmonizuar të dhënat me administratën tatimore të Kosovës. Haki Shatrish, ministri i Ekonomisë dhe Financave, i quan të habitshme të dhënat në MTI dhe ATK.
Por të qydecme që shmune që bizneset fillimisht edhe gulloria e përcakton që në Ministrinë e Tregtisë e Industrisë regjistrohen bizneset edhe atje është regjistri bizneseve. Unë nuk të kuptoj që shka mujtë administratat të timore me pas ma shumë biznese në evidencat veta se sa Ministria e Tregtisë. Kur Ministria e Tregtisë është ajo që i regjistrohen bizneset, ose i që regjistrohen ato që dojnë mu së regjistru.
Vullneti biznismenëve në pjesën veriore të Mitrovicës për të përfunduar obligimet varet edhe nga situata politike, thot Behçet Haliti. Varësisht nga gjendja politike, thot ai, bie apo rritet interesimi tyre për të realizuar tatimet.
Gradualisht një ngritje e gatishmërisë tatim paguzve, po ka pas momente kur ai trend që filloi me nga dalësu varësisht që shu të nësionaj ke situata, se pëndihem shumë edhe aspekti politik kuftohet. Mas shpaljes pavarësisë, dhe ma thonën kanë pushu ato bizniset deklarimin dhe pagesën, sëse kanë qenën edhe në presionin e grupeve të faktume jo formale që kanë menagjua e dirigju atë pjesë veriore.
Por Haki Shatri dyshon se bizneset në atë pjesë janë të përgjegjshme ndaj institucioneve qeveritare.
Në fakt, në atë pjesë dhe i tash, administrata tatimore nuk ka mujtë me shku atje, dhe nuk ka qenë prezente asni, me asni veprem. vjen keq, nuk është faj i administratës tatimore, as i inspektorëve të administratës tatimore, por nuk ka pas kushte. Kret ajo që ka ndodhur atje ka qenë jashtë tonë kushtetues, jashtë kontrollit të institucioneve tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
A ka apo jo paragjykime për ata që studiojnë në universitetet publike në raport me të tjerët që studiojnë në kolegjet private? Studentët thonë se ka dhe se paragjykimet kanë të bëjnë në rend të parë me cilësinë e studimeve. Luljeta Krasniqi sjell detajet e kësaj në këtë kronikë.
Studentët që studiojnë në Universitetin Publik të Prishtinës thonë për studentë universiteteve private kanë më shumë para dhe janë regjistruar aty pasi që nuk kanë arritur të regjistrohen në publik për shkak të paaftësive, ndërkësh studentët që studiojnë në universitete private thonë për ata në publik se janë regjistruar aty pasi që kanë pasur dikë që ju ka ndihmuar, sepse në të kundërtën nuk ishin mundur të arrijnë. Sidoqoftë, më të paragjykuarit janë studentët të cilët studiojnë në fakultete private. Zana Vokshi, studente në Fakultetin Publik të Arkitekturës, tregon se paragjykime ka shumë, por krahasuar me vitet paraprake, kjo dukuri tani më pak është e theksuar.
Kushtimi është natë që studion në Universitetet e Prishtinës, kemi ma shumë paragjykim për këta që janë në universitetet private, po është ma shumë vrejët e njëra, po qasja ndështë e profesorave, që është pak a shumë më ndryshë në universitetet private, po mendoj.
Elmedina Morina, po ashtu studente në Universitetin Publik të Prishtinës, Hasan Prishtina, mendon se paragjykimet janë bërë jashtëzakonisht shumë nga studentët që studiojnë në Universitetin Publik, kërshi atyre private, por që me kalimin e kohës, këto paragjykime janë zbehur.
Besoj se sa i paragjykim stash nuk është bashkë që ma të shukon për paras.
Dukuri jo e mirë dhe që nuk do të duhet të ishte tek një shoqërie civilizuar, por që gati është bërë pashmangshme për disa student, kur bëhet fjalë për studentët në universitete private. Disa student thonë se në universitetet private, metodat e mësimdhënjes janë më bashkohore se sa në atë publik, ndërka është disa student thonë se universiteti publik të ofron më shumë dije se ato private. Besar Dumnica, student një fakultet privat në Prishtinë, thotë se paragjykimet shkojnë deri edhe tek notimi.
Ki raste se thonë nëse publik dush me mësu për gjoshe ose për shtoshe, për shembull, private me artistë që nosh ose edhe më shumë.
Fidan Hajra, i cili ka përfunduar tani më studimet në Universitetin Publik në Mitrovicë në drejtimin teknologji ushqimore, tregon se ka pasur shumë paragjykime për universitetet private. Madje si thot ai, shumë studentë që nuk kanë arritur të pranohen në Universitetin Publik nuk kanë studiuar në ato private, vetëm për shkak të thënave se universitetet private nuk janë cilësore.
Po, po, dallime. Është puna që kriteret fakultetit në shtetit janë pak ma të furta se ato që janë private. Po, ne është i vetë mi dallim. Nuk do me thonë cilësia së diska tjetër, po, kriteret janë ma të furta. Që kërkom para gjykimi kresur. Po, nuk po me ne që tomë përgjësi, po korofse që kanë duke dhashtë.
Marigona Mezinolli, studente fakultetit ekonomik, është e mendimit se fakulteti publik ka më shumë vlera se sa ato private. Ajo ndër të tjera thotë se dhe punësimi është më i lehtë për studentët që studiojnë në publik.
Unë mendoj se më mirë është për shembull i shtetit që ka përparësi më shumë si në përpunësin e gjitha anë, ndërsa ai privat nuk i plotëson të gjitha kriteret për punë, siç mendoj kjo është.
Edhe Njomza Shala mendon se punësimi është më i lehtë për studentët që studiojnë në publik se sa për studentët në universitete private.
Unë mendoj që ka vlerë më shumë se diplomat që në to private. Ma më mërmëja që po se ki mundësi ma shumë për një punësem matë mirë, për një vend punës matë mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbyllis së këti edicion në kujtojmë një titujt kryesor. Liderët serbë të veriut të Kosovës tonë se marveisha me Beogradit dhe Prishtinës do të shëmbet shumë shpejt. Shefat e diplomacive amerikane dhe ruse diskutojnë sot në Paris për përfshirjen e Teheranit, zyrtar në bisedimet patësore për Sirin. Të paktën 24 studentë dhe profesora janë lënduar nga shpërthimi një bombe në një kampus universitar në Filipine. 10 mijëra protestues kanë dalë sot në rrugët e Bangkokut për kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të hershme. dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelira.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.